Nyt on lasten vartin vuoro.
Tervetuloa kuuntelemaan tämän kesän viimeistä lasten varttia. Tässä lasten vartissa kuulet kaksi lukua kodin kuvaraamatusta, syksyisiä lapsuusmuistoja sekä Liljan lempilaulun. Kuvaraamatun luennossa ollaan päästy Uuden testamentin viimeiseen kirjaan, eli ilmestyskirjaan asti.
Kodin kuvaraamattu. Sivu 428. Lukija Siiri Kinnunen. Uudet taivaat ja uusi maa. Ilmestyskirja on Raamatun viimeinen kirja. Se on myös Uuden testamentin ainoa profeetallinen kirja. Kristittyjen vainojen aikana apostoli Johannes karkoitettiin Patmos-nimiselle saarelle. Kirja perustuu näkyihin, jotka Johannes saarella näki. Viikon ensimmäisenä päivänä Herran henki valtasi Johanneksen. Hän kuuli kovan äänen, joka käski häntä kirjoittamaan kirjeet Efesoksen, Smyrnan, Bergamonin, Tyatiran, Sardeksen, Filadelfian ja Laodikean seurakunnille. Kun Johannes kääntyi, hän näki 7 kultaista lampunjalkaa. Niiden keskellä oli ihmisen kaltainen hahmo, pitkä viitta yllään ja kultainen vyö ympärillään. Hänen hiuksensa hohtivat villan valkoisina ja silmänsä olivat kuin tulenliekit. Kädessään hänellä oli 7 tähteä ja hänen kielensä oli kuin 2-teräinen miekka. Älä pelkää, hahmo sanoi Johannekselle. Minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Minä olin kuollut, mutta nyt minä elän aina ja ikuisesti. Sitten Johanneksen käskettiin kirjoittaa opetuksen, varoituksen ja rohkaisun sanoja 7 eri seurakunnalle ja niiden sananpalvelijoille, joita kutsuttiin enkeleiksi. Johannes näki vertaiskuvallisia näkyjä Jumalasta valtaistuimellaan. Jumalan karitsasta eli Jeesuksesta sinetöity kirja kädessään ja pasuunaa soittavista enkeleistä. Hänelle näytettiin myös kuva seurakunnasta, joka taisteli paholaisen valtoja vastaan. Taistelunäky päättyi Kristuksen voittoon ja viimeiseen tuomioon. Johannes näki myös kuvan Jumalan elävästä seurakunnasta, taivaasta alaslasketusta uudesta Jerusalemista, joka on yhtä kaunis kuin sulhastaan varten juhla-asuun puettu morsian. Johannes kuuli äänen, joka sanoi, katso, Jumalan asuinsija on ihmisten keskellä. Hän asuu heidän luonaan ja heistä tulee hänen kansansa.
Kodin kuvaraamattua luki Siiri Kinnunen. Seuraavaksi ajatuksiaan Sionin laulusta 155, Lammas olen Jeesuksen, kertoo Lilja Heilimo. Lukijana on Suoma Hintikka ja ohjelma on osa Minulle rakas laulu -ohjelman kokonaisuutta.
Minun lempilauluni on Lammas olen Jeesuksen. Se on vaan niin kiva laulu. Siinä on Jeesus ja Jeesus suojelee. Ja mulla tulee siitä laulusta mieleen ne jäljet, että mä seuraan jälkiä.
Lammas olen Jeesuksen, lakkaamatta iloitseen.
Paimenelta turvansa, kun hän kaitsee saa.
edellä ajatuksiaan Sionin laulusta 155, Lammas olen Jeesuksen, kertoi Lilja Heilimo. Laulu, joka kuultiin, on julkaistu SRK:n äänitteellä Lapsi olen pieni. Lukijana oli Suoma Hintikka. Ohjelman toimitti Laura Linjama. Kuvaraamatusta kuullaan nyt viimeinen luku, jossa kerrotaan lisää siitä, mitä Johannes näki Patmos-luodolla.
Kodin kuvaraamattu. Sivu 430. Lukija Pihlasivula. Minä olen ovella ja kolkutan. Hahmo, joka ilmestyi Johannekselle hohtavissa vaatteissa ja kasvot loistaen kuin aurinko, oli ylösnoussut Kristus. Hän puhutteli seurakuntien sananpalvelijoita enkeleiksi. Smyrnan seurakunnan enkelille sanottiin, minä tiedän sinun ahdinkosi ja köyhyytesi. Sinä olet kuitenkin rikas. Älä pelkää sitä, mitä joudut kärsimään. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun. Sardeksen seurakunnan enkelille Kristus käski sanoa, minä tiedän sinun tekosi. Sinä olet elävien kirjoissa, mutta sinä olet kuollut. Häntä kehotettiin tekemään parannus, sillä vain se, joka voittaa, saa ylleen valkeat vaatteet, eikä hänen nimeään pyyhitä elämän kirjasta. Laodikean seurakunnan enkeliä nuhdeltiin siitä, ettei tämä ollut kylmä eikä kuuma, vaan haalea. Haalea tarkoittaa tässä välinpitämätöntä. Sinä kerskut, että olet rikas, etkä tarvitse mitään. Olet kuitenkin köyhä, sokea ja alaston. Hänelle sanottiin vielä, jokaista, jota minä rakastan, minä nuhtelen ja kuritan. Tee siis parannus ja luovu penseydestäsi. Filadelfian seurakunnan enkelille sanottiin, edessäsi on nyt avoin ovi. Minä olen sen avannut, eikä kukaan voi sitä sulkea. Sinun voimasi ovat vähäiset, mutta sinä olet pitänyt minun sanani, etkä ole kieltänyt nimeäni. Häntä rohkaistiin, pidä kiinni siitä, mitä sinulla on, ettei kukaan vie toivon seppelettäsi. Ylösnoussut vapahtaja etsii yhä syntisiä ihmisiä. Hän sanoo, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. Kristus lupaa, sen, joka voittaa, minä annan istua kanssani valtaistuimella, niin kuin minäkin olen voitton jälkeen asettunut isäni kanssa hänen valtaistuimelleen. Jolla on korvat, se kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnille.
Lukijana oli Pihlasivula. Nyt elokuussa alkaa tulla jo syksykin mieleen. Tykkäätkö sinä syksystä? Monen mielestä kesä on kivoin vuoden aika, mutta kun syksyllä aurinko paistaa ja saa ruskan värit loistamaan, niin eikö silloinkin ole aika hienoa? Syksyllä jaksaa myös hyvin liikkua ja tehdä reippaita hommia, esimerkiksi poimia puolukoita tai nostaa kasvimaalta porkkanoita tai muuta syksyn satoa. Vaikka tänään on pyhäpäivä, kuunnellaan kuitenkin kaksi lapsuusmuistoa, jotka liittyvät syystöiden tekoon. Ensimmäisen muiston lukee Reeta, ja siinä käydään poimimassa karpaloita. Onhan se marjastaminenkin vähän sellaista työtä, jos sen ottaa tosissaan. Toisen muiston lukee Joel, ja siinä ollaan potun nostossa.
Olin ehkä 8 tai 9, kun pääsin ensimmäisen kerran poimimaan karpaloita. Oli syksy. Ulkona oli jo melko kylmä ja ruoho oli kellastunut. Istuin pikkuveljeni, tätini ja setäni kanssa veneessä. Veljelläni oli oma, halkohommilla ansaittu virveli mukanaan. Kun olimme päässeet tarpeeksi kauas rannasta, hän avasi kelan, veti sen taakse ja heitti. Selkäni takaa kuului älähdys. Kun käännyin katsomaan, näin, että uistin oli tarttunut setäni poskeen. Täti irrotti sen varovasti. Eikä haavasta tullut verta. Matka jatkui, mutta veljeni ei saanut enää uistella. Kun pääsimme perille, katselin ympärilleni ihmetellen. Missä täällä on niitä karpaloita? Ne kasvaa tuolla maassa, ikään kuin köynnöksissä, tätini vastasi. Katsoin alas. Siellähän niitä näkyi. Pieniä tummanpunaisia marjoja oli aluksi hankala erottaa suon muiden värien seasta, mutta kun kumartui, työstä tuli helpompaa. Alkuinnostuksen jälkeen ämpäri tuntui täyttyvän hitaasti. Ihmettelin, miten tädin ja sedän 10 litran ämpärit olivat paljon täydemmän näköisiä kuin oma 3 litran ämpärini. Väsymys iski. Milloin me lähetään? Tässä kohta. Ollaan vielä vähän aikaa. Tyydyin siihen hetkeksi ja yritin poimia vielä vähän. Vilkuilin toisia ja odotin heidän sanovan. No niin, nyt lähetään. Sitä ei kuitenkaan kuulunut ikuisuudelta tuntuvaan aikaan. Lopulta lähdimme soutamaan takaisin kotia kohti. Veli sai luvan uistella, kun hän heittäisi varovasti. Muutaman heiton jälkeen mukaan tarttui hauki. Kala ei ollut haueksi kovin suuri, mutta tuntui isolta verrattuna katiskalla ja ongella pyydettyihin ahveniin. Kotiin palatessa minulla oli voittajafiilis. Meillä oli karpaloita jouluna tehtävään jäädykkeeseen enemmän kuin tarpeeksi, ja yllätyksenä jopa hauki kotiin viemisiksi.
Aina ensimmäisten syyspakkasten tullessa koitti perunan noston aika. Alkukesästä istutettujen pottujen kasvua oli koko kesä seurailtu ja ihmetelty, että kylläpäs tänä kesänä potut kasvavat isoiksi. Taikka sitten jäivät toisinaan pieniksi. Perunan nostopäivä oli yleensä lauantai, kun oli eniten aikaa. Pottuhommiin otettiin aina multaa ja sotkua kestävät vaatteet. Verkkarit ja ohut vanha tuulitakki olivat tavallinen kombo. Pipo, hanskat ja kumpparit olivat itsestäänselvyys. Sää oli usein syksyisen kirpeä ja pilvinen. Isä haki navetan takaa siilosta vanhan verku 565 ja laittoi sen perään potunnostolingon. Isä ajoi rattorin pottumaalle, palasi pellon poikki kävellen ja käynnisti pihaan päästyään vanhan hiasen. Peräkärry perään ja lapset peräkärryyn. Muistan, kuinka mukavaa oli mennä pottumaalle peräkärryn kyydissä pellon poikki. Perunan noston tulivat usein myös pappa, mummo ja raijatäti. Muistan, kuinka topakkana 1,5-metrinen punaisen takkiin pukeutunut mummoni noukki perunoita mullasta. Yleensä mummolla olikin pottusanko ensimmäisenä täynnä. Eli sitten potun nostoon. Ensin isä ajoi verkun pottumaan alareunan järven puolelle. Sitten hän alkoi ajaa ensimmäistä penkkiä. Isä laittoi perunalingon pyörimään ja ajoi ensimmäiset metrit ja pysähtyi. Linkoa piti aina säätää ensimmäisen parin penkin ajan, että linko saatiin sopivan syvälle ja siitä lentävä multakaari komeaksi. Sitä mukaan kun penkkiä ajettiin, me muut tultiin keräämään multaan lentäneitä pottuja. Olin aina se, joka oli ensimmäisten joukossa keräämässä heti lingosta lentäviä suurimpia pottuja. Kun sanko alkoi olla puolessa välin, motivaatio yleensä romahti. Vauhti hidastui tai pysähtyi kokonaan. Ei enää oikein jaksanut poimia, kun ei ollut niin paljon ja helposti noukittavia pottuja. Pienet ja puoliksi multaana hautautuneet eivät niinkään kiinnostaneet. Tässä vaiheessa alkoivat yleensä leikit. Otin potun maasta ja nakkasin sillä isosiskoani. Käänsin katseeni pois ja siskon kysyessä heittäjää kerroin sen olevan veljeni. Siitä hän alkoi koston kierre. Ja kohta kaikki me pienimmät lapset nakeltiin toisiamme vaivihkaa niin, ettei äiti nähnyt. Vasta sitten, kun pottu osui väärään osoitteeseen, esimerkiksi äitiin, isoveljen tai mummoon, leikit loppui ja keskityttiin taas potun noukkimiseen. Meillä oli muutamat tietyt leikit, jotka toistuivat joka syksy. Yksi kiva oli sellainen, että piti saada osumaan pottu sisaruksen sankoon omalta paikalta. Siinä käsi harjantui ja tarkkuus kehittyi. Toinen hyvä oli pituusheitto. Vain isoimmat veljet saivat perunat ja kivet lentämään järvelle asti. Meillä pienemmillä ne jäivät puoliväliin. Ja sitä vain ihmeteltiin, millä ihmeen ranneliikkeellä isoveljet saivat kivet lentämään niin kauas. Lisäksi oli muitakin kivoja leikkejä, joista on paljon hyviä muistoja. Ja tehtiinhän me töitäkin aina välillä. Äidin nokittaessa.
Syksyisiä lapsuusmuistoja lukivat Joel Kaunisto ja Reeta Viljamaa. Nämä olivatkin viimeiset lapsuusmuistot Kesäseura-radiossa tänä kesänä. Joel ja Reeta ja muutamat muut opistolaiset olivat lukeneet näitä muistoja Ranuan opistossa radiotyön tunneilla viime keväänä. Muistoja olivat kirjoittaneet enimmäkseen viimevuotiset opistolaiset. Joitakin muistoja oli otettu mukaan edelliseltä vuodelta, ja onpa siellä joukossa ollut muutama opettajankin lapsuusmuisto. Lastenvartin tekijät toivovat, että sinullekin jää ihania muistoja lapsuudesta. Tähän loppuu tämän kesän viimeinen lastenvartti. Seuraava lastenvartti lähetetään ensi kesänä Kauhavan suviseuroista, jos Jumala suo. Toivotamme mukavaa kesän jatkoa kaikille lastenvartin kuulijoille.